Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що пропозиція президента Віктора Ющенка про створення двопалатного парламенту суперечить унітарному устрою України. Крім того, пані Тимошенко розкритикувала проєкт Конституції Ющенка в частині мажоритарної системи обрання Верхньої палати парламенту.
Це значить, що президент хоче відкрити шлях для того, щоб через купівлю мажоритарних округів була сформована Верхня палата. Я не розумію, це що, Верхня палата українських лордів, які чим більше вкладуть в округ, і хто зможе більше вкласти в округ грошей, той і переміг?
Юлія Тимошенко наголосила, що внесення таких змін до Конституції загрошує олігархізацією суспільства. Президент Ющенко сьогодні запропонував Верховній Раді свій проєкт змін до Конституції, який передбачає створення двопалатного парламенту. Він також закликав політиків оголосити мораторій на всі внутрішні конфлікти. Виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням до депутатів, президент заявив:
прошу вгамувати політичні пристрасті і накласти мораторій на конфлікти з'ясування взаємин. Президентська кампанія починається за 4 місяці до виборів. Отже, пропоную до вересня відтермінувати будь-які розраховані на отримання дочасних політичних дивідендів дії. Я прошу дати час державі вийти з найгострішої фази випробувань.
Більше про виступ президента і реакції на нього далі у програмі «Свобода сьогодні». Барак Обама вирушив до Європи. Це перше турне американського президента на європейський континент після того, як в січні він почав виконувати свої обов'язки. На початку восьмиденної подорожі Барак Обама відвідає Лондон, де візьме участь у саміті G20, зустрічі лідерів 20 найбільших економік світу, на якій вони будуть обговорювати шляхи боротьби з глобальною економічною кризою. Виступ Обами на саміті запланований на 2 квітня. В Лондоні пройдуть також зустрічі американського президента з лідерами Росії та Китаю. 3-4 квітня Обама приєднається до саміту НАТО, присвяченого 60-й річниці Північно-Атлантичного альянсу, а 5 квітня він відвідає Прагу, столицю головуючої в Євросоюзі Чехії, для участі в саміті Європейський Союз США. Європейське турне Барака Обами закінчиться дводенним візитом до Туреччини, ключового союзника НАТО. В Європі посилюється дискримінація сексуальних меншин, звіт правозахисників. В доповіді, яку представила сьогодні Європейська агенція з фундаментальних прав людини, такі факти спостерігаються в усіх сферах соціального життя. Більше про це в наступних випусках новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 31 березня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Президент Ющенко пропонує Україні нову конституцію.
Я пропоную перейти до двопалатної побудови українського парламенту з одночасним зменшенням загальної чисельності народних обранців.
Після виступу президента депутати провалили 3 антикризові законопроекти. Яким буде вердикт МВФ?
Повернення до співпраці з міжнародними фінансовими організаціями – це не індивідуальне завдання окремих депутатів або окремих політичних сил. Це сьогодні завдання України в цілому.
Таліби бувають різні. На міжнародній конференції у Газі говорили про майбутнє Афганістану.
They should be offered an honorable form of reconciliation and reintegration into a peaceful society if they are willing to abandon violence.
І про це докладніше на початку цієї програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні президент Віктор Ющенко передав на розгляд Верховної Ради свій проєкт нової Конституції України. Крім цього, Ющенко закликав до змін у бюджеті, щоб розв'язати економічні проблеми. За даними президента, з початку року виробництво скоротилося на 30%, а Україна втратила 60% своїх зовнішніх ринків. Виступ Віктора Ющенка та реакцію на нього слухав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Виступаючи зі щорічним посланням до Верховної Ради, голова держави розпочав зі здобутків попередніх 4 років свого президентства, каже Віктор Ющенко.
Ми стали вільною державою. Від 2004 року саме народ є головним арбітром країни. Двічі опозиція приходила до влади шляхом вільних і чесних виборів. Уже 4 роки для нас звичною нормою є свобода слова і вибору. Цього не було досі. Сьогодні це природньо, немов повітря.
Президент зазначив, що зараз ситуація в Україні складна, але не катастрофічна. Її можна виправити, проводячи адекватну викликам часу політику. Голова держави закликав до реформування в усіх сферах – економічній, соціальній, політичній, судовій та правоохоронній. Гостре несприйняття у сесійній залі викликали слова Віктора Ющенка про необхідність запровадження в Україні двопалатного парламенту. Члени парламентської президії двічі закликали депутатів до спокою.
Я пропоную перейти до двопалатної побудови українського парламенту з одночасним зменшенням загальної чисельності народних обранців. Крім того, має бути нарешті виконана принципова вимога людей скасування необмеженої депутатської недоторканності. Всі умови назріли. Показово, що більшість країн європейського континенту, які є унітарними, мають двопалатні парламенти.
Згодом депутати не шкодували критики на адресу конституційних ініціатив президента. Проти виступили голова Верховної Ради Володимир Литвин та прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Спікер, крім того, зауважив, що у президентському проєкті Конституції багато суперечностей. Натомість лідер партії регіонів Віктор Янукович президента критикував стримано і здебільшого говорив про недієздатність уряду та необхідність дочасних парламентських виборів.
Поки в парламенті не буде створена дієздатна коаліція, не буде працювати уряд. Це уряд тимчасовий, який сидить і не знає, коли, як кажуть, він піде в відставку. І уряд не може в таких умовах працювати ефективно. І пропозиція, яка сьогодні пролунала з боку президента про зміни до Конституції, я вважаю, що ця пропозиція, вона трошки запізненням пролунала.
Щодо інших пропозицій президента, то головне зауваження депутатів з різних фракцій полягало в тому, що президентові варто було би пропонувати реформи не в останній, а в перший рік своєї каденції, каже віцеспікер Микола Томенко.
Аби Віктор Ющенко виступив з таким зверненням, у 2005 році ми би оцінили, як це звернення гідне президента, цікаве і переконливе. Але він виступив з цим зверненням у 2009 році.
І це була реакція на виступ президента у Верховній Раді на вашій хвилі Радіо Свобода. Сьогодні Верховна Рада підвищила акцизи на тютюн та алкоголь. Проте депутати відмовилися розглядати 3 законопроекти про зміни до пенсійного законодавства і бюджету, які запропонував уряд. Ці законопроекти, зокрема, не підтримала пропрезидентська частина фракції НУНС, і прем'єр Юлія Тимошенко обурилася.
Повернення до співпраці з міжнародними фінансовими організаціями – це не індивідуальне завдання окремих депутатів або окремих політичних сил. Це сьогодні завдання України в цілому. Це завдання всього політикуму, якщо політикум бажає добра своїй країні, а не бажає руйнації і стагнації заради того, щоб виграти чергові вибори.
У відповідь голова секретаріату президента Віктор Балоле стверджує, що цей уряд під прикриттям антикризової риторики хотів проштовхнути непрофесійні зміни до законів. Балога закликав Юлію Тимошенко подати у відставку. А нашим експертом буде президент Центру антикризових досліджень у Києві Ярослав Жаліло. Пане Жаліло, чи можна ставити знак рівняння між вимогами Міжнародного валютного фонду і тими законопроектами, які запропонував уряд, а Верховна Рада сьогодні не захотіла розглядати?
Це насправді досить проблематично, напевне, тому що, по-перше, треба ж розуміти, що ті вимоги, які реально висуває Міжнародний валютний фонд, вони не є відкритими вимогами. Принаймні, мені як експерту не вдалося досі побачити офіційного документа, в якому ці вимоги були б сформульовані. Я думаю, що скоріше тут йдеться про те, що Міжнародний валютний фонд вимагає збалансованості бюджетів різних рівнів, і в тому числі бюджету пенсійного фонду. А надалі уряд уже, в принципі, мав би сам відшуковувати інструменти, з допомогою яких він би цього збалансування досягав.
Оскільки невідомі навіть вам, як експертові, вимоги МВФ, тобто не можна зараз і прогнозувати, чи цей частковий провал голосування у Верховній Раді, чи він якось вплине на переговори України з Міжнародним валютним фондом?
Важко сказати. Мені видається, що безпосередньо пов'язувати з негативним впливом навряд чи можливо. Тут скоріше можна говорити про таке, що все-таки Міжнародний валютний фонд дуже зацікавлений в тому, аби було продемонстровано єдність політичних сил в Україні. Якщо цього рішення прийнято не було, це означає, що єдності у парламенті не досягнуто. Тому, можливо, цей сигнал він є навіть більш потужним, аніж власне неприйняття тих чи інших змін до пенсійного законодавства. З іншого боку, власне, і балансування бюджету пенсійного фонду – це важливий момент, оскільки навантаження зростає, і навантаження на бюджет, дотування з бюджету активно відбувається пенсійного фонду, тому рішення необхідні, і важко мені зараз оцінювати професійність, скажімо, підготовлених документів, але те, що рішення мають прийматися, і рішення, які стосуються, зокрема, обмеження максимального розміру пенсії, які стосуються розподілу видатків до пенсійного фонду, вони мають бути прийняті. От, це безперечно.
А до якої міри, на вашу думку, допоможуть наповнити бюджет підвищення акцизи на тютюн і алкоголь? Це те, що Верховна Рада сьогодні затвердила.
Як показує досвід, коли людина отримує менше доходу, то її попит на тютюнові і алкогольні вироби не зменшується пропорційно. Тобто, мовно кажучи, просто люди більшу частину свого меншого доходу змушені витрачати на ці речі. І це використовується практично в усі кризові періоди. І такі шкідливі звички людей, вони завжди, зазвичай, експлуатуються для наповнення бюджету. Тому я думаю, що, в принципі, бюджету наповнюючи потужність досить помітна. Буде важко назвати конкретну цифру, бо треба враховувати аспект тінізації, треба враховувати аспект таки зменшення споживання, яке теж відбудеться. От перехід до більш дешевих сортів.
Ну тут ще треба сподіватися, що і не збільшиться контрабанда, як попереджали деякі противники ухвалення такого законопроекту.
Однозначно мотивація до збільшення контрабанди існує і до контрафакту, і до збільшення, скажімо так, кустарного виробництва спиртного. Але тут уже питання правоохоронців, питання внутрішньої спроможності до здійснення, до реалізації тих правових норм, які діють на території країни.
І це була думка президента Центру антикризових досліджень Ярослава Жаліла. Ми також поцікавилися вашою думкою, чи варто було піднімати Верховній Раді акцизи на тютюн та алкоголь. І ось що кажуть Радіо Свобода, кияни.
Мову, що ні, звісно. Бо тому що денег нет у людей. Ну, діло в тому, що хто курив, то ти буде курити. Хто пив, то ти буде пити. Що делать? Ну, я думаю, там акцію протесту можна устроїти. Я курю, пью.
Я вважаю, що правильно, бо треба молодь відучати від куріння і алкоголю.
Абсолютно вірно. І правильно вона зробила. Здесь надо ужесточать, чтобы население немножко чувствовало себя более здоровым.
Правильно. Ну, меньше будет алкоголизма. Ты здесь, наверное, не смог выкупить, потому что много малолеток курят и пьют.
Ви знаєте, в житті настільки є дуже багато суперечливих речей, як така той клубок. Там пече, там коле. Доводиться вибирати, що краще, що пече чи коле. Мабуть, краще хай коле. Тобто, правильно вони зробили, але воно колюче теж. Ну, ви ж розумієте, контрабанда, там, підвищуються шанси, так? Ну, але виходу немає, хай краще коле, як пече.
Чому ж після виступу президента у парламенті провалили 3 антикризові законопроекти? Більше на цю тему ви зможете почути у нашій наступній передачі у «Вечірній свободі». А наші гості – народні депутати Володимир В'язівський та Степан Курпіль. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні» і ми говоримо про головні події в Україні та в світі. Майбутнє Афганістан обговорювали сьогодні міністри закордонних справ з 90 держав світу і керівники міжнародних організацій. Вони зібралися на одноденну конференцію у Гаазі. Найрезонансніша заява державного секретаря США Гіларі Клінтон. Вона виступає за порозуміння з тими представниками афганських талібів, які відкидають насильство. Більше про результати конференції у Нідерландах знає Василь Зілгалов.
Учасники міжнародної конференції в Гаазі зосередилися на питаннях припинення опору з боку сил Талібану в Афганістані, шляхах подолання корупції у владі в Кабулі, а також на можливостях підтримки демократії в цій країні. Учасники також підкреслили важливість широкої регіональної участі у вирішенні проблем Афганістану, включаючи співпрацю з Пакистаном та Іраном. Тегеран представляв в Гаазі заступник міністра закордонних справ. Конференція зібралася відразу ж після оголошення 27 березня президентом США нової стратегії щодо вирішення конфлікту в регіоні, у якому тісно пов'язані Пакистан та Афганістан. Афганський президент Хамід Карзай висловив свою повну згоду зі стратегією Барака Обами.
Ми всі натхненні новими підходами США при президенті Обамі і сподіваємося, що Сполучені Штати знову будуть на чолі у боротьбі з тими викликами, які перед нами виникають. Я також упевнений, що під лідерством Обами активізуються всі наші союзники у Європі і в інших регіонах.
Міністр закордонних справ Франції Бернард Кушнер не лише схвалив нові кроки Барака Обами в регіоні, але й наголосив на конференції в Гаазі у вівторок, що дуже важливо створити безпечні умови для мирного життя народу Афганістану і зосередитися насамперед на проведенні найближчий час демократичних виборів в країні. Господар цієї конференції, прем'єр-міністр Нідерландів Джон Пітер Балкененде, підкреслив, що нова стратегія щодо Афганістану поєднує у собі дієвість заходів безпеки, розвитку і дипломатії. Держсекретар Сполучених Штатів Америки під час свого виступу в Гаазі закликала до примирення з талібами, які готові відмовитися від екстремізму.
Ми також повинні підтримати уряд Афганістану в його намаганнях відокремити від екстремістських сил в Аль-Каїді і Талібані тих, хто приєднався до них не за переконанням, а звичаю. Така ситуація в більшості з воюючих на боці Талібану. Якщо вони бажають відмовитись від насильства і покінчити з Аль-Каїдою та підкоритися Конституції, їм необхідно запропонувати гідну форму примирення і повернення до мирного життя.
Сполучені Штати і інші учасники конференції пообіцяли, що докладуть всіх зусиль для проведення демократичних президентських виборів в Афганістані у серпні цього року. Заступник міністра закордонних справ Ірану Мохаммад Ахунзаде разом із позитивною оцінкою цивільних зусиль в регіоні розкритикував план Сполучених Штатів з нарощування в Афганістані воєнних сил, заявив, що цей крок лише погіршить ситуацію. Україна також взяла участь у цій конференції. Її делегацію очолював тут тимчасовий виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Володимир Хандогій. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода. Сьогодні далі у випуску. Невідома спадщина Гоголя, що криється в українських архівах.
Перші переклади Гоголя робилися не на українську, англійську чи італійську, а на вірменську мову.
Українці у рабстві. Як зарадити торгівлі людьми?
Нам не потрібні справні цифіри, нам потрібна дійсна боротьба.
Чи потрібна демократичному суспільству комісія з моралі?
Ця комісія взагалі не має права на існування, заявили правозахисники і закликали владу ліквідувати цей орган.
І про це за хвильку.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Брюссельська декларація щодо модернізації української газотранспортної мережі, яку підписала Україна і Європейський Союз, передбачає більшу відкритість енергетичного сектора. Проте експерти з міжнародної організації Global Witness, яка займається дослідженням корупції в сфері природних ресурсів, говорять, що для України виконання цієї декларації було б лише першим кроком. І докладніше про це моя колега Марія Щур сьогодні говорила з Томасом Мейном.
Енергетика – це великі гроші. І коли поєднуються великі гроші та брак демократії, то ви отримуєте корупцію. На жаль, коли ми досліджуємо таку країну, як Україна, ми не можемо звернутися до жодної звітності щодо того, куди йдуть гроші. Наприклад, коли ви хочете поглянути, куди пішли гроші і берете для цього бухгалтерські звіти «Нафтогазу», ви не знайдете звітів за два з останніх 4 років. Коли це відбувається з державною енергетичною компанією, це велика проблема.
Наскільки декларація з Європейським Союзом може вирішити питання прозорості у діяльності «Нафтогазу»?
Йдеться лише про попередню угоду, але частина декларації дійсно присвячена «Нафтогазу». І ми будемо закликати Єврокомісію бути дуже пильними в цьому питанні. Бо якщо ви хочете мати безпеку постачання енергоносіїв, треба позбавитися від корупції у виробничих та транспортних компаніях. Ми, серед іншого, пропонували, щоб ЄС профінансував аудит не лише Нафтогазу, але й всього газового сектору України. Частина проблеми полягає в тому, що про малі газорозподільні компанії взагалі не існує інформації про те, скільки вони отримують газу, чи кому вони належать. Якщо говорити про прозорість газового ринку, то комісія має дбати не лише про газові потоки через Україну, але й про те, хто керує мережею, кому вона належить, кому належать окремі компанії і куди перетікають гроші.
При бажанні українці могли б це зробити і самі, але не зробили досі. Що спонукатиме людей, які отримують прибутки від корупції у газовому секторі, відмовитися від них?
Це добре запитання. ЄС має сказати, що якщо ви хочете нашої допомоги, потрібно дотримуватися певних правил. І є певні передумови щодо того, що вся фінансова інформація має бути доступною і перевіреною. Зрозуміло, що людям, які заробляють на газі зараз, буде дуже нелегко відмовитися від цих грошей. Але ЄС має бути твердим. Енергетичний сектор має фундаментальне значення для України. Починаючи від президента Кучми, такі пани, як Ігор Бакай, Юрій Бойко, Олексій Івченко, всі брали участь у цьому непрозорому бізнесі. І багато людей заробили на ньому великі гроші. Тому для української держави це фундаментальне завдання – відділити гроші від політики.
І так сказав Радіо Свобода західний енергетичний експерт Томас Мейн.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Щойно в Німеччині завершилася зустріч канцлера Ангели Меркель та президента Росії Дмитра Медведєва. Раніше цього місяця Росія протестувала через обіцянки Євросоюзу модернізувати українську газотранспортну систему. Через те, що Москву, мовляв, лишили осторонь. І до нашого ефіру долучився український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Доброго вечора.
Вітаю вас.
Ярославе, чи говорили Меркель і Медведєв про українську трубу?
Напередодні зустрічі Меркель з Медведєвим пролунала заява з російського боку, що це питання порушуватиметься в Берліні. Не слід забувати, що Німеччина є найбільшим газовим клієнтом Росії, тому відіграє велику роль в енергетичних проєктах. Чи справді російський президент і німецький канцлер говорили про українську газотранспортну систему, ще невідомо, оскільки зустріч буквально ось всі хвилини завершилася, і зараз якраз відбувається спільна прес-конференція. Загалом же Медведєв приїхав до Берліна з метою обговорити саміт 20, який відбудеться в Лондоні. І, до речі, після Берліна він відразу відправиться далі у Лондон.
І подробиці цього наші слухачі зможуть дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні. 1 квітня виповнюється 200 років з дня народження видатного письменника, вихідця з України Миколи Гоголя. Нині важко знайти людину, яка б не читала його творів, але виявляється, безліч листів, рукописів та інших текстів, написаних рукою Гоголя, досі ніде не були опубліковані. На загальний огляд їх виставили сьогодні на експозиції Гоголіана в архівних зібраннях, яка урочисто відкрилася у Центральному державному архіві Музеї літератури і мистецтва України. З невідомою спадщиною Гоголя знайомився і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Більша частина листів Миколи Гоголя до сестер Марії, Єлизавети, Анни та Ольги. Його листування з друзями досі не публікувалося навіть у так званих повних зібраннях творів письменника. Щось знайшли у фондах Національної бібліотеки України імені Вернадського, у центральних та обласних державних архівах України. Щось вдалося розшукати у Російському державному архіві літератури та мистецтва. Ці родинні документи з життя Гоголя вкрай важливі для розуміння його значення у світовій культурі. А крім того, вони свідчать, що головним джерелом творчості геніального письменника була українська земля, говорить учасник пошуку цих документів, голова Державного комітету архівів України Ольга Гінзбург.
Я, коли зіткнулася з цим питанням, подорученням уряду, і почитала документи, знайшла для цього відповідь. Нам особливо треба висвітлювати особистості українців, які багато зробили для світу, щоб на прикладі таких людей, як Гоголь, Шевченко, інших багатьох, ми могли говорити, ми можемо багато.
Тобто ми мусимо весь час підкреслювати свій рівень.
Перші відвідувачі виставки зробили для себе безліч інших відкриттів. Взяти хоча б наповнені духом козаччини ескізи костюмів для першої постановки опери «Тарас Бульба». Або оригінали першого рукопису «Мертвих душ», які звучать дещо інакше, ніж звичний нам текст, який автор кілька разів прискіпливо редагував. Видається дивним, але перші переклади Гоголя робилися не на українську, англійську чи італійську, а на вірменську мову. Ювілейна виставка у Києві показує, що насправді ми знаємо про Гоголя неприпустимо мало, говорить радник-посланник Російської Федерації в Україні Всеволод Лоскутов.
Треба вивчати Гоголя, і для цього потрібно вивчати документи, оригінали. І тому ваш захід, він має значення не тільки як святковий, а ще як наукова подія. Тому що ще є такі документи, які не вивчались дослідниками Гоголя. Це дуже важливо, щоб глибше пізнати цього великого письменника.
Виставка до 200-річчя Миколи Гоголя триватиме ще 2 тижні. Подібні виставки книг та документів до ювілею письменника одночасно діють і в Москві, і на малій батьківщині Гоголя у Ніжині. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
322 випадки продажу людей у рабство виявили торік українські правоохоронці – це дані Міністерства внутрішніх справ. А всього за останні 2 десятиліття жертвами торгівлі людьми стали 100 тисяч українців. Це підрахунок міжнародних експертів. Причому йдеться не лише про жінок, з яких роблять повій, а й про чоловіків, яких використовують для трудової експлуатації. Більше про ситуацію на Одещині знає кореспондент Радіо Свобода Петро Каландирець.
Хоча за останні 2 роки офіційна статистика свідчить, що кількість потерпілих від торгівлі людьми скоротилася удвічі, ситуація залишається загрозливою. Як повідомила Радіо Свобода у всеукраїнській мережі «Віра, надія, любов», нині ведеться робота, спрямована на повернення додому більше 40 мешканців Одеської області. Вони стали жертвами торгівлі людьми у Туреччині та Росії. Потерпілими є переважно жінки похилого віку, молоді жінки з малозабезпечених сімей, сироти, такі, що зловживають спиртними напоями. Їм пропонують роботу у сільському господарстві, вивозять за межі України і примушують займатися жебрацтвом. Нинішня економічна криза, яка поглинула Україну, може стрімко змінити статистику кількості постраждалих від торгівлі людьми у бік зростання, переконані у мережі «Віра, надія, любов».
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А на сам кінець про мораль. Чи потрібна українцям спеціальна комісія? Для цього Українська Гельсінська спілка з прав людини виступає за ліквідацію такої структури. І більше про це знає Ірина Штогрин.
Перелік жертв Комісії захисту суспільної моралі поки не дуже великий. Це гурт «Скрябін», український «Камеді Клаб», письменник Олесь Ульяненко, газета «Блік», мультсеріал «Сімпсони». Але українські правозахисники вирішили, що і цього більш ніж достатньо, і зібралися у Києві, щоб виробити шляхи боротьби із комісією. Проблема у тому, що ніхто із ображених комісією не може відстояти свої права на творчість у суді, стверджує виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський.
Суди відмовляють в розгляді, тому що в законодавстві написано, що такі спори розглядаються в порядку цивільного судочинства, а загальні суди відмовляють, тому що такі справи повинні розглядатися в адміністративних судах. Ви, наприклад, уже оскаржуючи рішення Національної комісії встановлення критеріїв, що є таке порнографія, то ми оскаржуємо цю постанову вже на протязі 1.5 року.
Ця комісія взагалі не має права на існування, заявили правозахисники і закликали владу ліквідувати цей орган. На їхню думку, комісія порушує міжнародне законодавство у сфері прав людини, а українське законодавство, у свою чергу, не містить норм, що регулюють її діяльність і механізмів протидії. Але це зовсім не означає, що суспільну мораль не потрібно захищати, наголосив співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Має бути таким чином, що якщо виходить якийсь твір, яка буде суспільну мораль, то люди, яких це ображає, повинні мати можливість звернутися до суду. Суд має віддати цей твір незалежним експертам, недержавним, які мають бути ліцензовані в Міністерстві юстиції.
За вдосконалення законодавства виступає голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький. Але ці зміни, на його думку, мають лише допомогти комісії захищати мораль без посилення, цитую, репресивних можливостей, ліцензійних або дозвільних повноважень. А основними завданнями комісії з моралі є проведення експертизи продукції видовищних заходів сексуального або еротичного характеру, що містять елементи або пропаганду насильства, жорстокості, порнографії і контроль за дотриманням законодавства. Законодавства у сфері захисту суспільної моралі. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Якщо ж у вас з цього приводу інша думка, коментуйте на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Говорить Радіо Свобода.